Дэлхүүс чинь бүслээстэй, дэлхүү чинь насаатай байг. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх, эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байх тун. Эзэн нь нэрээ тогшмөгц, тэд даруй хаалгаа нээх юм. Эзэн нь ирэх үед сэргэг байх боолууд ерөөлтэйе. Үннээр би та нарт хэлий, эзэн нь бүсээ бүсэлж, боолуудаа тухлахыг үрж, тэдэнд үйлчлэнэ. Хэрэв эзэн хоёр эсвэл гурав дахь манааны үед ирж, тэднийг сэргэг байгааг олж харвал тэдгээр боолууд нь ерөөлтэйе. Үүнийг ойлгох тун юу гэвэл, хэрэг гэрийн тэргүн хідэн цагт хулгайч ирэхийг мэдсэн бол гэрээ хуулахгүй байхсан. Та нар ч мөн бэлэн байх тун. Та нарын бодоогүй цагт чинь хүний хөв хурч ирнэ гэв.